Doinu honekin gaurko solasaldia abiatuko dugu, sarreran aipatu dugun bezala, aurkeztuko ditugu orain gure bi solaskideak telefono batean Izaskun Goienetxea daukagu, egunon Izaskun.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonan Arantza Gutierrez, egunon zuri ere Arantza.
Egunon, eta Ramadan zoriontzua gurean dauden musulman guztiei.
Ramadan zoriontzua ba, asteko eta denak.
Bai.
Zerbe gehiago botan nahi badezu, bota, sakondu ideia, Arantza.
Ez, da nahi dut, normalean gabonak etortzen direnean, erlijioarekin lotu barik ere zaten dugula Eguberrion, ez, edo gabon. Pues bueno, gaur hasten dela Ramadan eta orduan, bueno, gure artean dauden musulman, nez eta zinez duenak ez izan, baina kulturalki bai, eta Ramadan baldin badaudela, ba, zorionak aiei ere bai. Oiek ere zergatik ez ospatu, ez? Beste batzuetan ere txinatarre urtea zidenean ere zoriondu dugu, pues bueno, pues hori da, zoriondu behar da gure anistasuna isla diren nik uste dut ospakizun oia guztiak.
Oso ondo, oporrak jarri barko genituzke Ramadamen ere bai, eta hor, seguro, zorionduko genuela elkar horregatik ere.
Bai.
Abituko gara gaurko tertuliarekin ondo iruditzen baldin bazaizue, pare bat gai dauzkagu gaurko aukeratuta, lehenengoa, ba, hau izanik lehenengo tertulia aberri eguna izan zenetik joan den apirilaren lauan okerrezpaldi manago, ba horri buruz hitz egiten hasiko gara, ea ze moduz dagoen, abertzaletasunaren pixkatxo bat osasun egoera ez ere hitz egin nahiko genuke tertulia honetan, eta abiatuko gara, ba joan den apirilaren lauari buruz hitz egiten, entzundunerik jendeak gertutik esan ditu, ostia ze ikurrin gutxi ikusi diren leioetan eta horla, Arantza zurekin hasiko naiz, ze impresio ematzen zuen aurreko aberri egunak.
Bueno, ikurrinaena bai guk justo bezperan izan genuen, ni Bizkaian bizin ezera, izan genuen finalaren kopa, bueno, ni egia da, erratzalean ezela, eta ez nuela bandere, jarri genituen beste banderak eta ikurriña jarri genuen, justo iruan aprobetsatuz euskal zinun edo zela, eskoan, eta, bueno, utzi genuen lauan, eta hori komentatu genuen zenbat bandera ziren atetirenak iruan, eta aurreko egunetan, eta ze gutxi ze ikurtzen bat, bueno, ikurriña gutxi zirela lauan, ez? Eta, bueno, pues batzuetan behar bada folkloria horrekin, edo batzuk euskaltasuna behar bada futbolarekin lotzen dute soilik, eta ez hain beste jarrera politikoagoekin edo abertzaletasunarekin, ez? Hori bai komentatu genuen, hori kendu barik, pues bueno, pues afizioak eta, baina, bueno, leku askotan Bizkaian eta Gipuzkoan esan zen biak, ez? Ikurriña bakoitzak bere nolabait bere ekipoarenak, bere taldearenak jartzeaz aparte, pues bueno, ikurriña jartzarena eta egia da, adibidez nire auzoan bertan ikurriña bakarra gurea zen eta gero baziren atetiren bandera nahikotxo. Orduan, bueno, eta nik dena den horri ez nioke garrantzi handirik emango, ze batzuetan ere ikusi dugu beste batzue jasten dutela ikurriña aberri egunean, baina gainerako egunetan, pues bueno, paktatzen dute erabakitzeko eskubiderik onartzeko presdenekin, eta hoiekin egiten dituzte, eta hoiekin gobernatzen dutela, orduan, bueno, pues ikurriña gutxi ikusi ziren, gero etxe ingo dugu behar badaek errizerri egin ziren ekitaldi hoietan, baina, bueno, kezkatzekoa da nire ustez kasu batzuetan nola bakarrik abertzeletasuna geratzen dira aurreko egunen eta egun horretan egiten diren adierazpen batzutan. Eta gero, benetako politiketan ez abertzaletasunik ez, bueno, pues gaur adibidez entzundu goizean ea hirugarren Eibarren galdetuko zuten ea hirugarren errepublika edo monarkia, eta nik pentsatu zergatik ez du galdetzen ez dute galdetzen ea lehenengo errepublika, ez? Edo lehenengo errepublika noiz. Ze hori gurea eta ez hain beste ondoko herrian ze nahi duten, ondoko nazioan edo, bueno, ez dakit nazioa den, ondoko herrian ze gobernu mota nahi duten edo ze estatu mota nahi duten.
Bueno, ez gara sartuko gara orain gauza asko aipatu dituzu, eskungo gara puntuz-puntu seguraski batzuk galetzen gutxienez, baina ez askun hasteko ez dakit ikurriñak kontatzeaz aparte ere agian antzeko impresio batekin gelditu zinen, o nola ikusi zenuen joan den aberri eguna?
Bueno, ba, ni mendian arrapatu ninduen, guralion aprobetsatuta, pues mendira, eh? Eta Da, bueno, egia da, nik uste dut azkenengo urteetako tonika dela, ez? Osa, berri egunari ez aiola ematen, bueno, pues, folkloretik aratagoko ez diskurso, ez praktika, ez eskaintza politiko bat ere, ez? Azkenean, bueno, pues ez dakit, balkoietatik gure ikurriñak jartzea, pues bueno, ez dakit hori berez ere, pues ekintza oso, ez dut esango iraltzaia deniz, ez da, ez, evidentemente, garaia hoetan mentat, ez, igual frankismo garaian bai, ez, baina, bueno, ez aiti duitzen ere, eskaintza, ere, ez dakit, atraktibo badenik ere, ez, abertzaletasuna defendatzen dugun ontzak, hau zita, iruditzen zait azkenengo urteetako tonika bai dela folklorismora jotzea eta abertzaletasuna baino nazionalismorantzasko bide bat uste dut ari dela jorratzen eta uste dut bueno, pues hori historikoki ez abertzaletasuna ezkerretik ulertu dugunontzako pues akatsi izugarria dela, ez? Nik uste dut pues ibilaldian kilometroaken eta Araba euskaraz eta Nafarro oinez horietan ikurrina gutxiago eta egunerokotasunean, ez, euskal herriaren aldeko defentsa, bueno, pues praktiko eta militante handiagoa behar dugula, ez? Azken finean ikustu dalako abertzaletasuna oso lotua egon beharko dela edo egon beharko litzatekeela beintzat, ez? Ba bueno, pues Euskal Herrian bizi garen ba herritarron eskubideen defentsarekin, ez? Eta bueno, eta mugak gainditze horrekin, ez? Eta bueno, horren adibide nik uste dut polita izan zela bere garaian udalbiltzak egin zuen ibilbide guzti hori, ez? Egia da, pues agian bueno, pues instituzionalidade baten baitan kokatzen den proiektu bat zela, baina nik uste dut bai izan zela proiektu oso apurtzaile bat, ez? Herri ikuspegi osoa zeukana, zazpi lurraldeena eta barrez, orduan nik uste dut hortik da zela gehiago tiroak, ez? Eta ez hainbeste, pues bueno, ikurriñak egun konkretu batean kalera ateratzearekin eta zer esanik ez, pues bueno, larun bat horretan, ez? Euskal finala Arantzak itzein euskal final horretan sinetako lotxagarria final hori jokatu izana bera ere, sentitzen dut, ni ez naiz oso futbolzalea, naiz eta partidua jarri nuen, baina, bueno, zait iruditzen, bueno, pues iruditzen zait, aberria defendatzea eta aberria egitea, izango litzatekela, precisamente, partida horri agian uko egitea, ez, edo, bueno, pues, nola haiteko keinuren bat egitea, eta iruditzen zait, bueno, hortik oso urrun gelitu zirela, bai, bueno, orokorrean, jende, no, bueno, bentzat eskerreko alderdi edo bueno, eta eskertiarrak diren alderdi eta bueno, sektoren pues tak edo bueno, adierazpenak, ez? Orduan, bueno, pues tutorias lehen bezala, bueno, pues arriskutsua iruditzen zaidan bide bat ari dela jorratzen abertzaletasuna eta danik momentu sortze utziko dut nire.
No, ez da gutxi izan ere. Aipatzen ezue, obiak bota ezue pixkatxo bat folklorizazioaren arriskua bera, eta orain aberri egunetik arago joan da abertzaletasunaren osasuna zitzegin nahiko nuke, ea nola ikusten duzuen, ez da nire impresioa izango den agian Kataluniakoa gertatuta, eta haiekin alderatuz pixkatxo bat hemen flojo xamar gabiltzela, edo ez dela hainbesteko aldarri zentrala izaten ari azken urtetan, o pixua galdu duela, pixka bat, ez polemika zenbait ere sortu da ea gertuago urrutiago gauden independentziatik orain duela berrogei urterekin alderatuta. Arantza, ez dakit ze osasun egoeran ikusten duzuna abertzaletasuna gaur egun, okerxeago, hobeto egon zitekeen noski?
Nik pizkat okerrago ikusten dut diskurtzoetan ere, ez? Nik uste dut alde batetik pausoak ematen ari dira, hainbat instituzioetatik ere bai, ez? Adibidez, Ipar Euskal Herrian onartu izatea euskera ere, nolabait, euskeraz ikasi eta irakasteko eskubidea eta hori, bueno, pues dira aurrera pausoak, Nafarroko gobernuan ere ematen adira aurrera pausoak, eta eaen nik esango nuke bizkatatzerago geratzen adira, baina behar bada, bueno, pues, autonomismo horrek ere ez duela aukera handirik aurrera jotzea, nolabait jende asko daukan impresioa dela, bueno, pues ja gauza asko lortu direla, eta zakizer, naiz eta Urkullu katxo eskatzen zuen eskumen gehiago pandemiari aurre egiteko, ez? Eta, bueno, hori, aberri egunaren inguruan, eskatzen zuten estatutua guztiz etetzeko, ez? Eta nola baita esatzen zuen, bueno, orain 42 urte uste pasatu direla eskatzea oraindik eskumen gehiago pues lotxagarria da, ez? Eta bueno, pues ematen du gauza gehiago egin direla, baina eregia dela eta horretan zartu dira instituzioetan dauden alderdi guztiak, eta da, bueno, pues momentu honetan nolabait urratz ezberdinak ematea Nafarroan, EAen, edo Ipar Euskal Herrian, ez? Eta orduan, bueno, pues horrek ere ematen du batzuetan kostatzen zaigula kokatzea orokorrean, ez? Eta ondo dago, eta, bueno, behar bada instituzioetan egoteak albidetzen du horrelako pauso txikiak ematea, baina gero horrek ere ekartzen du batzuetan ez dugula ikusten basoa, ez? Eta ba gaudela gure lekuan hitz egiten, ez? Eta ni ikusten dut hainbat eztabaiden inguruan, ez? Adibidez, unibertsitatean dinagoela, askotan hitz egiten da Euskal Unibertsitateaz eta ezakiz zer, eta astu egiten dugu eta pegote moduan jartzen da. Ai, eta NUParekin eta Akitaniako inguruko unibertsitate edo unibertsitate zentroekin, ez? Eta badagoela horrelako zerbait diskurtziboa ere, ez? Astu egiten zaigula batzuetan diskurtziboki zazpi herrialden ideia hori, ez? Eta ez akitori Katalunian, zekaro Katalunian, azken finean, egin den azkenen gurtetan, esan da, Paisos Katalaz zelakotik pasatu dela a Katalunia, ez? Nolabait ikusi zutelako lau probintzia horietan ere egin altziren la pauso batzuk, erregin zen erreferendumean, ez zutela pentsatzen ere ateratzea, eta bueno, beste velozidade ezberdina daukatela Balear Irlatan, eta bueno, zer esan, ez Valentzia, ez? Inguruan. Bueno, pues orduan, bide horretatik ere jo dugula, eta horrek karri duela batzuetan diskurtziboeki ere eaekozentrismo hori, eta askotan abertzaletasuna mugatzen dela horretan, eta, bueno, pues, Nafarroan beste motatako zera, eta bai, batzuek oso ondo eta oso argi ikusten dugu, baina gero beste lan batzuetan ohitu egin garela, ez? Eta, bueno, pues, komunikabide publikoak direla, unibertsitatea dela, bueno, pues, atiketa horrek edo eskolan, hezkuntza sistema ere nola atiketa horrek askotan izan duela eragina gero diskurtiboki. Eta, bueno, pues, Katalunian hori zerratu zen, nik Kataluniako pertsona batzuekin gainera egon ez horrek oporretan, eta hori komentazioan, bueno, pues, ja, Paisos Katalaz ideia hori pizkat alboratu zutela ikusita, bueno, pues beste aukera batzuk zirela. Niten aden ez dut uste, edo daukadan impresioa ez dela, ez diogula gehiegi begiratzen ere Kataluniari eta jarretzen dugula gurean. Eta folklorikizazio hori, pues, ez dakit, espero dut ez gertatzea Ipar Euskal Herrian gertatzen dena, ez? Oso Ipar Euskal Herria zan nahi dut, simbolikoki jaten garenean pues, zerbait erostera edo, eta oso gure oso arrota egiten zaiguna, adibidez, topatzea Ikurriña eta Zezena, ez? Eta olako gauza askotan komentatzen dugula, eta bueno, pues, ez erreza dela Ipar Euskal Herrian topatzea hemen edo zen, eta bueno, hemen gero eta gehiago, pues, manteleriak eta lan euskal gaiekin, baina gero ikusten genuen leku askotan frantsesa jakin barik kostatzen zitzaigula komunikatzea besteekin, ez? Orduan, bueno, pues nik ez nuke esango soilik dela Kataluniaren eragina, ez? Eta bide, baina bai ikusten duela, bueno, pues beharra da, ahaztu egin zaigula, edo, bueno, ez guri ez, eta independentziaren aldekoa garen hori, baina bai, diskurtu orokor batean, zatitu egin dela, ez? Eta horren ari da, pues, bueno, pues, nik adibidez, Getxon ikusi genituen Nafarroko bandera edo Ikurriña asko, eta, bueno, pues, posgarria izan zen, ez? Ikustea, bueno, pues, ere, ba, ze hori ere gure Ikurriña da, eta ez bakarrik zurigorri eta berdea, ez? Bueno, pues hori, ze Ikurriñak ditugu.
Izaskun, bueltatzeko pixkatxo bat ere arantzari egin dioan galderara, abertzaletasunaren osasun egoeraren inguruan nola ikusten duzun, hobeto okerrago?
Bueno, nik uste duz arantzari gabe atzera egin dugula, ez? Lehen aipatzen nuen ibilbide horretan sartu garelako alde batetik, bestetik ere uste dudalako, bueno, pues zenbait sektoreren estrategiak ez diola inolako, bueno, pues... meserik egiten abertzaletasunari eta Euskal Herriari, ez? Eta hori da, pues, zatikatzea hiru lurralde, hiru erritmo, en fin, ez? Azken finean, Ipar Euskal Herriak bere erritmoa eta bere zera, bere erabakitzeko eskubidea, Nafarrek beraiek erabakiko dute, EAEkoek erabakiko dute eurena, oza, en fin, nik uste dut horra direla ematen desitxuraketa bat oso artifiziala eta historikoki behintzat, iruditzen zait niri behintzat, diskursiboki inundik inora ere ez duguna edo ez dena defendatua izan, orduan niretzako, bueno, pues badu horrelako resistentzia edo bueno, niri behintzat txirriatu egiten dit, ez? Niretzako Euskal Herria bat eta bakarra delako, zazpi lurraldez osatua, eta naiz eta utopikoki ulertzen dudan, segurazki gure herria berosotasunean askatu ezin izango dugula, agian, ez? Agian, hipotetikoan jartzen dut, ez? Baina iruditzen zait diskursiboki gauza asko zaindu berritugula, eta iruditzen zait azkenen urte hauetan, bueno, pues hainbat sektoretatik bidaltzen ari zaizkigun mezuak, pues oso kontraesankorrak eta niretzako mingarriak inkluso ere badirenak, ez? Bueno, ulertzen dut estrategia baten parte dela, nik estrategia hori ez dut konpartitzen, eta, bueno, pues egingo diogu, holakoa da bizitza. Baina iruditzen zait, abertzaletasunari bai kalte egiten diola, ez? Eta iruditzen zait ere, eta Kataluniako adibidea jarrita, ezin eskoa dela Euskal Herriak izan duen abertzaletasun maila eta nazio identitatearen maila hori konparatu herrialde katalanekin. Alde batetik, Euskal Herria oso herri txikia delako, 3 milioi biztanle besterik ez gara, gainera inkluso ere gure geografiak baimentzen du, ez? Osea, joan zaitezke tuteratik nahi baduzu Ipar Euskal Herrira bi ordu terditan, osea, bueno, más o menos, ez? Baina, bueno, ez duzula egun oso bat behar praktikamente puntatik puntara joateko, ez? En cambio, pues Perpiñatik Alacantera, pues badituzu 10 ordu, ez? Kotxean. Orduan ikuste dut horrek ere eragina baduela, ez? Herriaren, pues bueno, ikuspegian eta nola ulertzen dugun gure herria eta bar, ez? Ikuste dut geografiak ere baduela bere eragina eta bueno, eta historikoki herri honetan egin den lana, ez? Nazio eraikuntza ulertuta abertzaletasunetik eta ezkerretik, eta nik uste dut hor, bueno, pues lan 90. hamarkadan eta 2000. hamarkadan hasieran kristolako lana egin zela, eta uste dut, balen aipatzen horaren ilotik, ba kriston atzerapausuak ikusten ari garela, ez? Eta hori konparatzen dut herrialde katalanekin, precisamente, bueno, pues hori falta izan zaielako, eta hori, bueno, pues egin izan dutelako, baina era oso mugatuan, eta era oso, bueno, pues konkretuan, ez? Ba, existitzen da, son paisus katalans, orain oso, bueno, pues nahiko ahul dagoen mugimendu, edo, bueno, antolakunde badena, en fin, badira espresio batzuk, baina egia da inundik inora ere, bueno, pues herrialde katalanek ere bestelako idiosinkrasia badutelako, bestelako soziologia bat, bestelako bueno, pues egiturak eta sozial eta politiko bat, ez, eta inundik inora ere ezin da konparatu Euskal Herrian egin dugun lana, ez? Hainbat sektoretatik, herri mugimendutatik eta bar, abertzaletasunaren alde eta herrialde katalanetan egin dutena, ez? Mm-hmm. Ez dut inundik inora ere beraien lana kritikatu nahi, ojo. Baizik eta pues bueno, bestelako lehentasun eta bestelako, bueno, pues duraketa badaukatela azpimarratu, ez? Eta hori egin ezin izan dutela, argi eta garbi adierazi. Ezin dugulako ere konparatu Euskal Herrian egon den kontzientziazio maila, ez? Bueno, pues Euskal Herria dira okenan, eta han izan dutena, ez? Pues, besteak beste, turistifikazioaren eraginaren gatik, migrazioak izan duen pisu handiaren gatik ere, Euskal Herrian ere, baina, bueno, han asko zere eran abariago batean, batez ere Bartzelona inguruan, en fin, ni comparación. Orduan, edoi bat ere gustatzen, abertzaletasunaz hitz egiten dugunean, pues bi prozesu horiek konparatzea, pues ibiltzen zaidalako, pues hainbat elementu daudela eta konparaketa egiteko, pues edo egiten dugu ondo edo bestela da pami palabreria eta ez duari. Orduan, iruditzen zait esan bezala, atzera pausu handiak ari garela nabaritzen, batez ere hainbat sektoren ikuspegitik, baina batez ere niretzako beste klabea den elementu bada herri mugimenduaren ahultasun duzun momentu batean gaudela, hau da, herri mugimenduak ulertuta eradiketa anitzenean, ez? Baina iruditzen zait, bueno, abertzaletasuna kokatzen dugula, ez? Eta bere osasuna kokatzen dugula, edo lehen Arantxak aipatzen zuenaren ildotik, oso ikuspegi instituzionaletik, ez, abiatuta, eta iruditzen zait, termometro ezinbestekoa dela ere herri mugimendua, eta herri mugimendu ezberdinek daukaten diskurtsoa abertzaletasunaren ikuspegitik, ez? Eta zer esanik, ez? Pues, abertzaletasunaren zentroan ere kokatu izan dugun euskararen osasun egoera, eta batez ere, bueno, pues, euskaltzaletasunaren arena, ez? Eta bueno, pues, ikusi besterik ez dago, pues, adibidez, ba, Euskal Herrian euskarazen, pues, bueno, osasun egoera zer norakoa den, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hor, badagoela asko hitz egiteko, ez, eta nik uste dut, bueno, izan ditugun tertulia hainbatetan aipatu izan dudan elementu bat errepikatzen dudala behin eta berriro, ez, eta dela, bueno, pues, agian instituzioetan begirada jartzea oso ondo dagoela, ez, eta, baina, bueno, ematen duela borroka bakarra hor kokatzen dugula, ez, eta bueno, pues, egunerokotasunean instituzioak galtzen gaituzte, eta benetan estrategikoa eta garrantzitsua benetan dena, eta benetan herria eraikitzeko balio dituzten bestelako mekanismoak, eta horiek herri mugimenduak nik bintzat kokatzen ditut, horiek, pues, gero eta ahulago ditugu, eta iruditzen zait, hor dagoela benetan koska eta hor dugula benetako erronka, ez. Orduan nik hor, abertzaletasuna eta herri mugimenduak hori nahiko nuke, jak, elementu gisa maigaineratu.
Osuna. Azpimarratuta, elementu horiek gustatu zaideren nola hipotetikoan jarri dezun agian ez dugula lortzen herria askatzea, normalena balitzu zela baietz lortzea, eta gero, baina, bueno, hipotetikoki agian ez dugu lortzen, bueno, hori, gustatu zait, pasaneko nuke ez daukagu apenas demorarik, bigalderekin ja bete dugulako ia tertulia osoa, baina beste elementu bat sartu nahi nuen, aurrekoan irakurtzen nion, bueno, Asier Etxeberriak guaindala 5 urte idatzitako artikulu bat zuzeu.eusen jarri zutela berriro era berriari buruz hitz egiten, eta bere hausnarketa batzuk, eta hor barruan aipatzen zuen nola harrituta ezagutu zuen, ba, bere lagun bati galdetu, eta derrepende enteratu zala bere lagun bat, euskaltzalea zana, esango nuke ezkerrekoa ere bazela esaten zuela, ba, euskaltzale, oso euskaltzale bat, eta etzela abertzalea, independentzia zalea bai, baina abertzalea ez, eta beste batzuek ere estiloko gauzak esan dizkete, eta bera harrituta bezala agertzen zen, nola independentzia zale izan, eta euskaltzale izan da abertzale ez ziren, eta hori ulertzeko modu ezberdinez, berak ere oso min batetik edo gabezia batetik ulertzen zuelako beste modu emozional batean aberriarena, eta horretik galdetu nahi zuen, benetan motzean mesedez, Arantza, eazu nola sentitzen zaren abertzale, independentzia zale ez berdintasun ikusten dituzun, edo nola ulertzen duzun, hori jende euskaltzalea gotea, abertzalea ez dena sentitzen, motzean bi minutu emango dizkizut Arantza mesedez, saioa bukatu behar dugulako.
Vale, ez nik labur-labur esatea, pues bueno, aberria hitza ere bai, bueno, batzuetan ere gertatzen zaigula, zaharra irutzen zaigula, ez? Eta esan euskaltzale eta independentzia txalea, baina abertzalea ez sentitzea, aberri bat ez daukazulako, ez? Nola, munduan eta esatea, vale. Nahi dugu, eta gainera nik uste dut hori, lehen komentatu da migrazioa, ez? Pertsonak etortzen diren, gurera etortzen diren pertsona asko segurazki euskaltzale eta independentzia zaleak izango dira, baina behar bada aberriaren zentzu romantiko horretatik jaso ez duten ez dira abertzaleak izango. Orduan, bueno, nik ez dugu goratzen artikulu hori, baina bueno, izan dezaitezke euskaltzale eta independentzia zalea.
Ados, ikuste de gehiago nazio, abertzale eta nazionalistaren arteko ezberdintasun batetik edo kokatzen zutera pixkatxo bat hori, baina izaskun nola ikusten duzuzuk motzean ere mesedez?
Nire zaila egiten zait. Osa,
motzean egitea?
Ez dakit, oso zaila egiten zait horrelako ezer ulertzea, eta nik uste dut hor dagoen akatsa edo dagoen gakoa dela zukorentza ipatu duzuna, ez? Ulertzea nola bait, aberria nazionalismo itxi baten zerarekin, ez? Eta ikuspegi sabiniano batetatik abiatuta, bueno, ez dakit nizzer, baina, bueno, nire oso zaila egiten zait, independentista izatea, hau da, territorio geografiko baten independentzia askatasunaren aldeko posizio bat izatea, abertzalea izan gabe, ez dut ulertzen. Eta beraz, ezin dut beste elementurik baina izatu, baina iruditzen zait, niri bentsat katakrik egiten dit buruak, ez dut ulertzen.
ados, bai, ez zaitugu sartuko horrelako zeratan.
Demora gehiago emango bazenit, igual, no, dibagarian mis ideas, baina, horren txorta mi minututan. Joder, katak grafien izburuak.
Esan dizu, espezifikatu izu, 2 minutu bazpare, normalean asko hitz egiten dezuelako, eta orain motzei gelditu zait, alda ez pizkatxo baluzatu nahi badezu.
Ez bai, ez dakit, niri iruditzen zait hori, ez? Osea, aberri azkenean, ez? Osea, niretako abertzaletasun azkenean zer da? Pues bueno, da, nire herrian, edo bueno, nire ingurunean, ez? Ingurune geografiko jakin batean, ez? Bueno, pues jendea azke, libre, eta bueno, da ondo bizitza, ez? Eta benetan horren aldeko defentsa egitea hori da abertzaletasuna, eta horrek dauka niretako oso oinarri ezkertiarra, dauka oso oinarri argi bat, ez? Buru jabea, eta zentzu horretan, niretzako independentista izatea hori da. Hau da, ez da banderen aldaketa soil bat, ez da derrepente trapu batetik beste batera aldatzea, ez, James Connolly izaten zuen bezala, ez, baizik eta benetan errotiko dago aldaketak ematea, eta hori aberriaren defentsaren bitartez egiten da, eta hori beraz buru jabetzaren bitartez, eta kasu honetan ere, berak aipatzen zuena, euskararen bitartez, eta euskaltzaletasunaren bitartez. Beraz, niko hiek guztiak saku berean sartzen ditut. Ja, ekuaziotiko itako bat kentzen bari dazu, ez dut urertzen. Orduan nik hortxe.
Hortxe, Arantza, zerbait gehitu nahiko zenuke? Daukazu minutu bat, minutu pare bat nahiko
zenuke? Ez, esaten dut hori nik lehen lehen zan dudana, ez? Pentsatu behar dugu, izango dugun Euskal Herria ezberdin izango dela, eta jatorri ezberdinetako, eta gainera batzuek izango dute beste aberri batzuk ere gurean, eta izango dira euskaltzaleak, euskararen herrian sinetzeko dula eta independentziaren aldekoak izango dira eta horrek beste leku batzuetatik ere eraikiko ditutelako haien euskaltzaletasuna eta haien abertzaletasuna, ez? Esan daiteke ere bai, baina behar bada ez hain beste lotuta nazioaren nazioen arteko gatazka horretan, ez? Eta nik bakarrik lehen izaskundi komentatu du Kataluniakoa eta ezke geratu zait hizkuntzarena, ez? Ze importantea den esan du geografikoki, baina Katalunian mantendu izan dute hizkuntza. Eta gainera etortzen direnei, joaten direnei Kataluniara hizkuntza eskubidez nolabait aitortzen zaie eta hemen ez. Hemen askotan etortzen direnei ez zaie aitortzen euskararen eskubidea.
Ados, baina kontuan izan dezagun, gaztelania eta katalanak antzekotasun asko dituztena eta euskara, osea esan nahi dut, ja inkluso migratuko dutenen predispozizioa hizkuntza hori ikasteko bestelakoa dela. Nik uste dut hori ere elementu oso importantea dela, Eta ados esaten duzunarekin, no? Bata gauza batek ez du besteak entzen.
Bai, bueno, dena den hori pentsatu behar dugu, pentsatzen dugu etortzen direnak, nola bai Latin Amerika latinotik, baina etortzen direnak beste leku batzuetatik, euskararekin behar bada lotura gehiago daukate eta hemen behartzen dugu ere gaztelania ikastera. Orduan edo gaztelania da etortzea. Eta hori ere importantea da, nik uste dut horre, hizkuntza orduan euskararen herria dela, ez, gurea.
Bai, ikusi, beharko dugu zertan dijoan kontua, euskeraz ere hitz egiten dugu maiz, edo euskera atzerritarrekin nola egin eta hitz egin izan dugu, aurrerago ere hitz egin beharko dugu gehiago, oraingoz, ezagut, zer egingo dugu, hainbeste ikurrin edo errealeko bandera, edo proposatu beharko nuke, ikurrinaren ordez errealeko bandera jartzea, eta horrela denauk pozik.
Bueno, bizkaian atletirena izan beharko da, eh?
Bueno, balio dit, berdin berdin. Konbalidatu ditzagun, horrela behintzat esango dugu, bira zenbat ikurrina, eta bestela... Bueno, ba hoxe, hemen txutzi behar dugu saioa, ja gure samarrieten zulei ere, eskerrik asko izaskun goien etxe eta Arantza Gutierrez gurean egoteagatik, eta mendik 4 bat astera, hitz egingo dugu berriro, preso aldi mazaudete, mil esker biei.
Bale, agur,
arte. Ondo segiek, agur.